Дорогі брати і сестри, мир вам. Хочу сьогодні поділитися з вами або поговорити про страх Господній. Де Давид каже такі слова, що страх перед Богом – це початок мудрості. І апостол Павло також, і апостол Петро про цей страх говорить. Апостол Петро в першому своєму посланні каже в 5 розділі 6 вірш: «Тож покоріться під міцну Божу руку, щоб він вас свого часу повищив». Тобто, так як і Давид говорить, що страх перед Богом – це початок мудрості. Це ж тільки початок мудрості. Коли ми здобудемо страх перш, тоді з'явиться мудрість, яка допоможе в дальшому розвитку нашого християнського життя. Так само говорить апостол Петро. Коли покоримося, то тоді він нас підвищить, щоб ми могли так само далі розвиватися. А причина, чому ми мусимо говорити про страх Господній, тому що особливо останнього часу в суспільстві не то, що до Бога, до будь-кого із людей немає поваги. Батьки до дітей, як стали відноситись останнього часу, учні до вчителів, на роботі, ті, хто працюють до працедавця, вони теж відносяться завжди не так, як раніше це було. І в всіх галузях праці цієї поваги стало набагато менше, як її було раніше. І так само до Бога. Здається, всі віруючі, але честі, правдивої, страху Господнього ніхто не має. Тому що кожен старається поставити замість того ідеалу Бога, ставить на перше місце завжди щось інше. І про це ми поговоримо. А особливо, брати і сестри, повинні пам'ятати, що із 1878 року був такий переломний період, коли почалися пересівання серед церкви. То так само ці пересівання відбувалися не тільки в церкві, але серед номінального християнства, серед світу взагалі. І з того часу почали багато людей втрачати цей страх Господній, тому що появилася зневіра до Божого плану, революціонізм, бунт проти Бога, проти його наук. Отже, з того часу, коли почалися ці пересівання, так само у світі почали більше зневажати науки. Вони хоч не біблійні, може, але які дані правом, законом Божим в природі. Також дуже важлива причина, чому так сталося, особливо в останньому часі, що сіль землі була забрана. Тобто в 1950 році останній член церкви був забраний з землі, і як сіль була забрана, то земля почала псуватися скоріше. І це видно, особливо останнього часу, видно, що поваги як до Бога, так і до всіх старших, батьків, вчителів немає серед людей. Тому що той процес гріхопадіння або втрати образу Божого, який розпочався ще при Адамі, він посилився, особливо в останньому часі. Він йшов, поступово падала людина більше, а в останньому часі цей процес дуже швидко прискорився, тому що, як ми досліджували про широку дорогу, що чим далі, тим вона слизькою стає. І зараз дуже швидко, стрімко люди йдуть до деградації. І можна такий приклад про образ Божий навести. Коли Адам був створений на образ Божий, він був ніби тінню Бога. Все повторяв. Те, що Бог робив, які рухи робив Бог, те робив Адам, як тінь Божа. Але повинні пам'ятати, що тінь буває тільки тоді, коли є світло. Бо як світла немає, то тіні немає. І коли Адам почав вступати в темряву, коли не послухав Бога, коли заперечив Богові, то з того часу він почав входити в темряву. І тінь почала зникати. Адам перестав бути образом Божим. Але це все робилося поступово. І можна дуже таке гарне слово, але воно русське слово, якби зображує або влучно показує той стан людини, в який попала людина, коли втратила образ Божий. Таке є слово «безобразіє» по-руському. Тобто не стало образу Божого, і що стало? Безобразіє у світі. Порядку не стало. Не стало покори, не стало поваги до Бога і до тих людей, які є вищими, які є мудрішими, до яких повинна бути ця повага. І це все сталося якраз тоді, коли Адам з Євою, наші прабатьки, коли вони не оцінили до кінця те, що їм Бог дав. Тому що з самого початку, коли Бог створив Адама і Єву, вони були вільними людьми, але в той же час повністю посвяченими волі Божій. Їм це подобалось. Вони бачили в цьому гармонію. Тому що вони попали в цей такий світ повний гармонії, злагодженості, тому що Бог його таким створив. І вони визнавали абсолютний авторитет Бога. Вони визнавали, що він є законним володарем Всесвіту і землі, на якій вони жили. Вони це визнавали, і їм воно подобалось, через те, що вони в Богові бачили той великий авторитет, і бачили, що Бог не рветься вперед, а він є просто попереду. Він не придушує когось, щоб бути вище за когось, але він просто є таким. Він не старається комусь продемонструвати, що я є вищий. Він навпаки старається людей втягнути в процес творчості своєї роботи, щоб люди відчували себе потрібними, щоб вони відчували себе близькими до Бога. Він сотворив рай і каже до Адама: обробляй його, піклуйся про цей рай. І Адам, якби в дальшому процесі творення Божого, брав участь. Далі Бог створив тварин і каже потім Адамові: дай назву цим тваринам. Це міг би і Бог сам зробити, але він втягує людину в цей процес, щоб людина була щасливою від того, що вона співпрацює з Богом. Хоча Бог створив Адама із такою потенціальною можливістю згрішити чи вступати в конфлікти з Богом, але в той же час він створив такі умови для Адама і дав такі задатки Адамові, що він дуже добре себе почував в підкореності Богу. Він почував себе щасливим від того, що Бог є його творцем, що Бог є вищим за нього, і він йому радить, він консультує його, як потрібно поводитись. І цю радість, цей стан серця він передавав Єві, а Єва – Адаму, і вони були щасливими. І Адам, для Адама Бог був все у всьому, можна так сказати. І проблема якраз з'явилася тоді, коли людина, перш Єва, а потім Адам, згрішили. Тому що вони порушили той світ гармонії, який Бог створив. Порушили і якби купились на те, що запропонував диявол. Тому що світ гармонії, який Бог створив, вони оцінили, вони бачили, вони жили в цьому. Але коли диявол запропонував їм іншу модель життя, ну то Єва, вона то була обманена, але якби Єва більш оцінювала Бога, могла б сказати, чи думку відкинути, чи, можливо, до того вужа, який провокував до таких думок, могла б сказати: відійди від мене, адже я знаю, що Бог обманути не може. Тому що як сказав диявол до Єві? Що неправду Бог сказав? Може, давайте відчитаємо. Якраз ці всі слова, це буде третій розділ і четвертий вірш. І сказав змій до жінки: умерти не вмрете, бо відає Бог, що дня, коли будете з нього виїсти, ваші очі розкриються, і станете ви немов боги, знаючи добро і зло. Тут диявол пропонує якусь нову модель життя. Була одна, тепер друга. І ця ідея, ця модель життя, вона полягає на тому, щоб людина утверджувала себе. Не Бога, але себе. Утверджувала на тому місці, яке раніше займав Бог. І коли ми будемо досліджувати далі, то побачимо, що якраз ця ідея самоутвердження, вона постійно у всіх випадках, коли людина грішила, то коренем усіх гріхів, усього непослуху якраз полягає в тому, що людина, вона стала утверджувати себе саму, але не Бога, на тому першому місці. І це якраз є тим коренем, коренем, брати і сестри, який спричинює рост того зілля, будяча, всякої гріхів, всякого непослуху, який є тепер серед людей. І цей корінь, він пропагує таку науку про те, що людина, вона має бути вищою за іншу людину. Кожен старається вилізти на голову іншому, стати трошки вище, забезпечити себе трошки більше. І ця ідея, вона постійно людей спроваджує до більшого упадку. І, напевно, і тут, із цього такого порядку, який запропонував сатана, Дарвін витягнув науку про теорію еволюції, особливо ту теорію про те, що виживає завжди сильніший. Серед тварин воно так є, що сильніший виживає. І, напевно, він побачив, що і серед людей так є, або стало так. Тому що не повинно було б так бути, але так є. Кожен старається вилізти один одному на голову. Кожен старається перехитрити когось. Навіть коли робить добро, на перший погляд, хто-небудь зараз в світі, але теж робить це добро для того, щоб на другому повороті вийти йому вперед, перегнати, стати кращим, вищим, більше заробити, славнішим стати. А хіба зараз ситуація, яка в світі робиться, хіба це не перегони? Росія, Америка, Європа? Там лідери цих держав, вони стараються також показати, що вони вище, що вони краще можуть, що вони сильніші. Не дивляться на те, що люди гинуть. Вони навпаки, вони готові пожертвувати навіть своїми людьми для того, щоб стати трошки вище за іншого. І ця ідея такого самоутвердження, щоб показати себе, самолюбна ідея, вона постійно переслідує людей аж до теперішнього часу. Вона є тим коренем, який постійно видає ті плоди, або видає те баділля, зілля, всякі недобрі рослини. І коли ми дивимося на Адама і Єву з самого початку, то можемо зауважити, що їхня поведінка свідчить про те, що гріх – це егоїстичне утвердження себе за рахунок іншого. І це показали вони ще в перших днях. Тільки Адам згрішив, Бог приходить до Адама і питає: «Де ти, Адам? Що ти зробив?» Бо він сказав, що я нагий, і Бог питає, що ти зробив. І тут Адам уже починає проявляти те егоїстичне таке бажання, яке вже в йому почало розвиватися. Він каже, давайте відчитаємо ці слова, 9-й вірш з 3-го розділу. «І закликав Господь Бог до Адама і до нього сказав: «Де ти?» А той відповів: «Почув я твій голос у раю і злякався, бо нагий я, і сховався. І промовив Господь: «Хто сказав тобі, що ти нагий? Чи ти не їв з того дерева, що я звелів був тобі, щоб ти з нього не їв?» А Адам відказав: «Жінка, що дав ти її, щоб зо мною була, вона подала мені із того дерева, і я їв». Бачимо тут, Адам використовує вже ту модель, нову модель, яку запропонував диявол. Він за рахунок Єви старається трошки піднятися вище. Починає оправдуватися, що він не каже, що це не я, але він каже, що це жінка, яку ти мені дав, це вона дала. Тобто за рахунок Єви. І тут відбувся той перший, можна сказати, конфлікт, хоч він не був відкритим, можливо, Єві там не було на тому місці. Він не сварився, не кричав на Єву, це не була якась перша сімейна сварка. Але тут відбувся внутрішній конфлікт, який був, причина якому була якраз це самолюбне бажання себе поставити трошки вище за рахунок когось. І бачимо, що тут Адам скористався, так як нікого іншого не було, тільки Єва, ну то він мусив топити Єву для того, щоб собі стати трошки вищим. Далі, брати і сестри, наступний приклад Каїн і Авель. Можемо побачити, що, можемо прослідити, що та сама ситуація, той самий розвиток того грішного бажання, самоутвердження, він так само просліджується в цій історії Каїна і Авеля. Давайте відчитаємо, це наступний розділ, 4-й. І з 3-го по 8-й вірш. І сталося по деяким часі, і приніс Каїн Богові жертву від плоду землі, а Авель він також приніс від своїх перворідних з отари та від їхнього лою. І зглянувся Господь на Авеля і на жертву його, а на Каїна і на жертву його не зглянувся. І сильно розгнівався Каїн, і обличчя його похилилось. І сказав Господь Каїнові: «Чого ти розгнівався, і чого похилилось обличчя твоє? Отож, коли ти добре робитимеш, то підіймаєш обличчя своє, а коли недобре, то в дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати». І говорив Каїн до Авеля, брата свого. І сталося, як були вони в полі, повстав Каїн на Авеля, брата свого, і вбив його. Бачимо, брати і сестри, що в цій ситуації так само. В Каїна ніхто нічого не відбирав. Ніхто нічим йому не погрожував. Тому що часто люди говорять про те, що люди вступають в конфлікти, якщо забирають їх, або є небезпека, що життєво важливі якісь речі будуть забрані від них. Тоді тільки вони вступають в конфлікт. Але бачимо, що тут ніхто не погрожував Каїну. Нічого такого не було. Не було причини, щоб він міг думати, що може щось зміниться, що може хтось до нього перестане якось ставитися так, як раніше. Але трапилося щось у системі оцінки Каїна. Причина була в тому, що він завжди розумів, що він є перворідний. Він завжди розумів, що він є перший, що він є важливіший за Авеля. І тут та хтось, якби, поставив під сумнів його перворідство чи його вищість. Бог приймає жертву Авеля, а Каїна не приймає. Здається, в чому вина Авеля? Чи Авель взагалі в чомусь тут провинився? Ну, взагалі немає вини Авеля, але Бог просто краще поставився до Авеля, аніж до нього. І тут наступив такий перелом, що він відчув, що він є не першим. І це стало причиною, що він почав шукати якогось виходу з цієї ситуації, щоб якось цю ситуацію поміняти, щоб все стало так, як було раніше. І він вирішує цю проблему через те, що вбиває свого брата. Але Бог його попереджував і казав, що до Каїна: «В дверях твоїх гріх лежить, але ти мусиш над ним панувати». Тобто вже тоді Бог бачив те самолюбне бажання в серці Каїна, і він попереджує його, щоб він його не розвивав. І каже, що в дверях гріх лежить твоїх. І подібно тепер кожен з нас дуже легко входить в конфлікт з людьми. І це є той момент, коли Бог попереджує, що у дверях гріх лежить, але ми мусимо над ним панувати. Думки різні приходять нам, і ми не можемо їх відігнати, тих думок. Вони приходять, але ми мусимо над ними просто панувати, щоб вони не розвивалися в нашому серці. І тому бачимо, що так само в цій історії просліджується та ідея самоутвердження. І бачимо, що Каїн скористався із тієї моделі, яку запропонував диявол, а не тієї, яку запропонував Бог. І навіть Бог допомагав Каїну. Він попереджував його, він застерігав його, щоб він стеріг себе, стеріг свої почуття, але той не міг триматися, тому що в серці його було бажання бути вищим. І коли до Авеля поставився Бог краще, то той мир і спокій, який він мав, вони втратилися. Він був збуджений, він не знав, що робити, тому що мир втрачений. А мир був з тої причини, що він був вищим. Він вважав себе вищим. І було йому так добре. Але коли це він втратив, то той мир був втрачений. Тому що він втратив те, що Бог запропонував людям, але прийняв те, що запропонував дияволу. І тепер, брати і сестри, давайте приступимо до того, щоб розібрати, а як повинно бути. І в Біблії є дуже прекрасний образ, який показує, яка модель життя повинна бути, і яка модель може принести благословення людям. І давайте звернемося до намету, який є образом того, як повинна людина провадити своє життя, які почуття, які думки мають бути в людини. І тепер із розташування намету по відношенню до табору є певна наука для нас. Ми знаємо, що найперше, коли Ізраїль вийшов із Єгипту, найперше виставляли намет. Коли був виставлений намет, тоді левити розташовувалися сім'ями своїми навколо намету, а тільки тоді вже табір вистроювався, також кожен на своєму місці, все було злагоджено, тому що Бог сам цей проєкт склав і передав його Мойсеєві, а Мойсей передав це старшим, і Ізраїль по тому зразку, який дав Бог, вистроїли свій табір в пустині. Отже, брати і сестри, людський мозок, він є подібний до того вистроєння або того ладу, який царював тоді в Ізраїлі, в тій побудові їхнього табору. Людський мозок, коли його розкласти як карту, то можна зауважити, що в центрі цієї карти знаходяться такі здібності або прикмети, які носять характер релігійний. І цими прикметами або здібностями людини є честь або страх перед Богом. Це є центром, який знаходиться в найвищій точці. І вже навколо цього центра, навколо честі і духовності, яка є в людині закладена Богом, вже розташовуються інші прикмети або здібності, якими обдарував Бог людину. Такими як доброзичливість, люб'язність, надія. І ці теж духовні здібності, вони були найближче до цих головних честі і духовності. А вже навколо цих духовних або релігійних здібностей, яких було, ми знаємо, сім. Сім є ласка або прикмет характеру, але ці ласки або прикмети характеру розвивають здібності. Бог дав людям здібності. Коли людина їх буде розвивати, ці здібності, то вона розвине ласки характеру. І честь для Бога, духовність, яку має людина, вони розвивають певні із цих ласк. Вони розвивають віру, надію, розвивають любов до Бога, оцінення Бога. Отже, бачимо, що так побудований людський мозок, коли Бог його створив. Але в зв'язку з тим, що людина вибрала другу модель і вибрала карту, на якій, можна так сказати, в центрі знаходиться самолюбство, а навколо цього самолюбства знаходяться інші самолюбні прикмети, бажання здобувати якісь речі, бажання доброї думки про себе. Вони добрі, непогані, але коли вони стоять в центрі і керують іншими релігійними, або, наприклад, коли самолюбство керує войовничістю або агресивністю, то це приносить велику шкоду для християнина. І ці релігійні здібності, які знаходяться всередині, вони є як антеною зв'язку з Богом. Саме вища точка, і до неба найближче. І якраз через ці релігійні здібності людина має зв'язок з Богом. Коли вона боїться Бога, коли людина має духовність, духовні почуття до якоїсь вищої істоти, поважає його, оцінює те, що вона робить, то ці думки такі вони наближають людину до Бога. Людина стає ближчою до Бога. І вона нав'язує контакт. Це є, і коли нема в центрі оцих здібностей релігійних, то тоді контакт між Богом і людиною він втрачається. Тому що самолюбні бажання, вони не можуть нав'язати того контакту. Тому що нема там поваги до Бога самолюбних, нема честі, страху перед Богом. Але коли ті релігійні знизу знаходяться, підконтрольні самолюбству, ну, то вони не можуть нав'язати того контакту. Нема філії тієї, яка б з'єднала Бога з людиною. І це можна, брати і сестри, порівняти із наверненням людини. Вся історія, яка відбулася з євреями при виході із Єгипту і побудова того намету, вона відображена в наверненні людини. Коли людина не знає Бога, вона знаходиться в світі, і як апостол пише, без Бога і без надії, І така людина не знає, що їй робити. Вона розгублена. Вона знаходиться під гнітом фараона, під гнітом тих наглядачів, яких фараон поставив над ізраїльським народом. І так само зараз люди всі у світі терплять від цього. А цими наглядачами є самолюбство, світовість, неправда, яка зараз у світі панує. І люди від цього страждають. Але перший крок євреїв до того, щоб вийти з Єгипту, це коли вони почули голос від Бога через Мойсея, через Аарона, що Бог запропонував їм вийти з Єгипту. І коли вони це почули, це так само, коли людина в світі почула якийсь вихід з цієї ситуації, що є якийсь план у Бога, що людина може вирватися із цього світу, з цієї залежності, яку вона має, з цього гріха, хоча вона може ще не розуміє, що це гріх. І коли цей процес йде далі, то людина починає, яка виходить з Єгипту або світу, починає розуміти, що єдиним, хто може в цьому їй допомогти, це Мойсей. Позаобразовує Мойсей Ісус Христос. Тому що без Мойсея євреї не змогли б вийти з Єгипту. Бог там ставить Мойсея, але вже в позаобразі він ставить Ісуса Христа. Єдине ім'я під небом, через яке можна було б спастися. І коли людина це визнає, то починає підкорятися, так само як євреї. Почали слухати, а що той Мойсей каже, що нам треба робити. І далі. Цей процес продовжується, людина починає, коли вона нав'язує контакти з Ісусом Христом, вона розуміє, що вона є грішною, вона потребує заступницької жертви Ісуса Христа. І таким способом вона може наблизитися до Бога. І тільки тоді, коли вона пізнала Христа, людина, коли починає виходити із Єгипту, то тоді тільки люди, Ізраїль побачив ту модель на пустині того правильного, правильної поведінки християнської. Вони побачили, що має бути на першому місці, тому що раніше вони цього не розуміли. Вони побачили, що коли страх Господній буде на першому місці, тоді мудрість, вона як наслідок прийде, так само, а мудрість, вона, можна сказати, через мудрість і все приходить. Приходить і розвиток правильного характеру, розвиток справедливості, любові, сили. І коли людина побачила цей лад, вона починає собі, старається вибудовувати цей табір ізраїльський і починає розставляти ці прикмети в своєму розумі, помаленьку, через читання Слова Божого, виставляти ці прикмети. На перше місце виставляє честь для Бога, страх перед Богом, окружає цей страх Господній різними духовними здібностями, пам'ятає, що ці здібності, вони завжди мають бути стояти вище, а цими здібностями є, я вже перераховував, це є честь для Бога, духовність є, далі це є оцінення Бога, це є надія на Бога, доброзичливість це є, люб'язність. І коли ці прикмети стають на перше місце, то тоді, тільки тоді, остальний табір вистроюється вже відповідно до них. Якщо немає ладу в цих вищих, першорядних ласках, релігійних ласках, то тоді весь інший табір теж не може правильно розташуватися. І через те християнин поступово починає, коли нав'язує контакт з Богом, то це допомагає. Тому що Бог через цей контакт він підказує, дає інформацію, як далі йому розташовувати ці прикмети, ці почуття у своєму серці. І вже тоді, коли ми говоримо, що намет – це є честь і духовність, ці найголовніші дві такі релігійні прикмети, левити – це остальні релігійні прикмети, які мають керувати. Так само, як левити, священники, вони були тим посередницьким таким органом, який допомагав Ізраїлю. Можна сказати, навіть керував. Бог через цих людей керував цілим Ізраїлем. Так само релігійні прикмети, вони є тими прикметами, які мають контролювати всі остальні прикмети. Прикмети, почуття, самолюбні, суспільні, розумові здібності, артистичні, вони мають бути підконтрольними. І тільки тоді, коли правильно вибудуються ці релігійні, тоді правильно вибудуються вже самолюбні, вже підконтрольні вищим. Вже коли релігійні контролюють самолюбні почуття, то тоді із цих самолюбних почуттів розвиваються ще другорядні і третьорядні. Тому що чим відрізняються першорядні від другорядних і третьорядних прикмет характеру людини? Тим, що ці є якби вмонтовані в мозок людини Богом, ці вищі прикмети першорядні і другорядні, вищі і нижчі першорядні. Релігійні і самолюбні, і суспільні. Вони є в мозку людини вмонтовані. Тобто можна сказати, що мозок людини поділений на ділянки, певні ділянки, і кожна ділянка відповідає. Вже там заложено Богом. Відповідає за розвиток цих прикмет. А другорядні і третьорядні, вони тільки з'являються при правильному використанні тих вищих. Коли релігійні контролюють правильно самолюбні почуття, тоді розвиваються інші. Наприклад, коли релігійні, такі як любов до Бога, честь для Бога, контролюють самолюбством людини або її самооцінкою чи бажанням, щоб здобувати, наприклад, самооцінкою. Коли контролюють релігійні, то тоді розвивається покора. Тому що коли не контролюють вищі релігійні здібності, не контролюють, наприклад, не контролюють самооцінку, то тоді розвивається пиха в людині, тому що вона себе оцінює, нема контролю, і ця оцінка росте, і людина стає пишною. І якраз це є причиною того, що сталося з Адамом і Євою. Вони не проконтролювали своєї самооцінки. Вони себе трошки підняли вище, аніж треба було. Тобто в ті релігійні здібності, честь для Бога, повага для Бога, вони просто не були зауважені ними. І вони поставили на перше місце ці самолюбні, самооцінку свою вище, здобування для себе певних речей. І ці всі, як я вже казав, першорядні, вони є закладені в мозку. Такі як самолюбні, це є там такі як апетит, наприклад. Вони з самого народження, коли дитина тільки народжується, вона вже шукає, де б поживитися, де б знайти їжу для себе. Чому вона це шукає? Тому що в мозку її є така програма, є така ділянка, яка за це відповідає. Або чому, наприклад, отакі духовне, як честь і повага для Бога, чому вона просліджується в кожному народі, який не знає Бога навіть? Подивіться на весь світ, і можна зауважити, що кожен народ когось ставить на перше місце і поклоняється йому, і славить його. Тому що в мозку людини є така здібність, як честь для вищої, для якогось творця, для вищої якоїсь істоти. І воно є в мозку людини, але коли воно не контролюється правильно, то тоді люди починають шукати собі джерело поклоніння, і одні поклоняються тваринам, вважають, що вони дуже якісь великі, вони мають якусь силу магічну спеціальну, інші поклоняються якимсь різдваним богам, а інші якимсь силам природи поклоняються. Тому що це в їх є, в розумі закладене. Отже, бачимо, брати і сестри, що це має відбуватися в розумі християнина якраз ця правильна розстановка оцих релігійних почуттів по відношенню, або, можна сказати, цих самолюбних по відношенню до релігійних почуттів, так як це все відбувалося в наметі. Тому що в Бога є завжди порядок. В кожному його творінні є порядок. І коли ми будемо досліджувати цей порядок, ми побачимо там гармонію в кожній прикметі, в кожній здібності, яку Бог дав людині, там є порядок, гармонія. І так само це відбувається з нашим розумом і серцем. Попередньо, коли людина ще не приходила до Бога, то там був хаос. Там було замішання, і люди не знають, що вони хочуть. Вони шукають якогось задоволення в світі, але його не знаходять. Вони шукають задоволення в тому, що вони зароблять багато грошей, але коли їх зароблять, то бачать, що це не задовільняє їхнього бажання. Інші шукають це задоволення, можливо, в славі, що вони будуть славними, доходять до таких вершин, що стають найбільшими у світі, що найбільш авторитетними, але потім розуміють, що це їм не приносить ніякого задоволення. Вони не мають миру в серці. Але ті, хто приходять до Бога, вони, коли правильно вистроюють цю модель, яку запропонував Бог, вони починають ще з самого початку відчувати мир і спокій. Тому що вони бачать порядок, вони бачать злагодженість, вони бачать Божу підтримку або Боже таке що Бог, він це одобрює в їхньому серці. Бог, якби, це схвалює, те, що вони правильно розставляють свої почуття, вони правильно відносяться до людей, вони правильно відносяться до Бога, правильно відносяться навіть до тварин, і це приносить їм мир і спокій. Вони бачать, що вони правильно поступають. І, наприклад, говоримо про одну прикмету, наприклад, бажання щось посідати. Це є така здібність, яка закладена в розумі людини. Вона завжди дбає про те, щоб забезпечити себе, дбає про те, щоб забезпечити своїх близьких. І це почуття, воно працює. І воно пропонує план. Каже, я знаю, як заробити гроші. І тепер ця пропозиція, куди вона піде? Якщо цю пропозицію пропустити через, наприклад, можна сказати, що це таке самолюбне бажання здобувати щось, воно знаходиться десь в таборі, далі від центру. І коли воно пропонує якийсь план, і добрий план, бо треба ж якось забезпечувати сім'ю, себе, то цей план повинен прийти до левитів. Тобто, коли в Ізраїлі хтось щось хотів, якась просьба до Бога, то вони приходили до левитів, а левити вже далі це несли до священників або до Аарона, якщо це питання було настільки складне. Так само це таке бажання або така здібність людини здобувати, вона має порадитись або пройти через контроль цих релігійних почуттів, які показані в левитах, тобто доброзичливість, люб'язність, такі як надія на Бога. Коли ці прикмети схвалять той план, що можна поїхати, наприклад, на рік десь і попрацювати добре, і заробити гроші. Але, знову ж, ці прикмети, такі як доброзичливість, вони радяться вже в вищих, тобто в центральних самих, честь для Бога і духовність. Радяться. А чи це принесе честь для Бога? А чи від цього наша духовність, вона стане більшою? Як я поїду на рік заробляти гроші, не буду на зібранні, не бачитиму сім'ї, чи зможу там я так само розвиватись. Тобто, той план подався, але чи ці прикмети одобрять цей план? І якщо це мішає честі для Бога, якщо це заважає духовності, то тоді це, ці прикмети кажуть, ні, цей план не годиться, давай другий думай план, може якийсь інший є. Але якби в центрі стояло самолюбство, ну то тут така пропозиція, ага, є два варіанти. Так, можна заробити, якась робота є невеличка, але ти будеш на зібранні завжди, ти будеш розвиватися, але є робота така, що ти можеш десь поїхати, а довший час не бути вдома, але можеш заробити більше. Самолюбство, звісно, вибере там, де більше. І через те ми маємо контролювати. Ми маємо контролювати це бажання здобувати певні речі тими вищими духовними почуттями. Наступне, наприклад, войовничість. Це теж є така закладена в розумі людини, закладена така здібність бути войовничим, щоб відвоювати якісь права, щоб реалізувати свої плани. Тому що войовничість, вона якби, коли не получається простим способом щось зробити, то тоді людина підключає войовничість, і вона з більшою ревністю, з більшою активністю починає реалізувати цей план. І знову ж, войовничість, вона завжди готова підперезати меча свого і йти в бій. Завжди. Але тепер, знову ж, має консультуватися із тими вищими релігійними прикметами. І коли, наприклад, самолюбство підказує войовничості, що тут в мене є план, як, наприклад, як здобути свою ціль, самолюбну там, чи здобути гроші, чи здобути якусь славу, чи щоб хтось ставився до мене добре, і вона каже, войовничість, треба допомога, давай. Але войовничість має проконсультуватися із тими вищими, з добротливістю, має консультуватися із надією, має також із честю, духовністю. І якщо вони не дадуть свого добра, то вона має, не має бути активною, вона має зразу припинити свою діяльність. Але навіть якщо в добрій справі, наприклад, якщо войовничість бачить, що треба захистити віру, раз передану святим, і бачить, що в цій справі треба проявити трохи агресивності, трохи войовничості для того, щоб захистити правду. І теж в цьому випадку вона повинна все-таки йти за порадою до тих вищих першорядних ласк, І ті вищі мають казати, ну так, ми згідні, що віру треба захищати. Але вони в той же час посилають з ним такі контролюючі прикмети, які мають проконтролювати. А як же вона буде захищати? Щоб там не було випадково гніву, ненависті в цій войовничості. І посилаються такі, як самоконтроль, самообладання, терпеливість, такі прикмети, які контролюють. І тоді тільки ці нижчі першорядні ласки або прикмети, вони можуть правильно функціонувати. Тільки коли буде цей порядок, коли центр буде керувати, коли все у всьому буде Бог, то тоді вся поведінка християн, вона буде правильною і злагодженою. Отже, брати і сестри, бачимо, що слава Господня наповнила намет тільки тоді, коли намет був вистроєний разом із цілим Ізраїлем. Тобто, можемо зрозуміти так, що слава Господня може наповнити розум людини і почуття людини тільки тоді, коли вона правильно вибудує ці почуття в своєму розумі. Коли вона на центральне місце поставить честь для Бога, страх перед Богом і духовність, то тільки тоді слава Господня наповнить розум людини. А що це таке слава Господня? Ми вже якось досліджували, що слава Господня – це його образ, це його характер, це його дух. Дух його характеру, його поведінки. І тільки тоді люд Божий зможе наповнитися тим Божим духом, тими добрими порадами, прикметами Божими, якщо відповідно розставимо в нашому розумі, якщо все будемо контролювати страхом Господнім, все, що б ми наробили. І далі каже, що і тоді, коли вибудувався цей намет, то і тоді, каже, хмара спустилася над наметом, і з того часу хмара, стовп хмари в день, а стовп вогню вночі провадив ізраїльський народ через 40 років на пустині. Отже, бачимо, що тоді, коли ми правильно побудуємо наші відносини з Богом, коли ми правильно розташуємо всі наші прикмети, то з того часу Бог такий розум і таке серце може провадити через свою правду, яка є показана в хмарі, і через духа правди, який показаний в хмарі і в стовпі вогня. Тому що ми досліджували, що стовп хмарі і стовп вогню – це правда і дух правди. І коли ми піддамося знову ж під це керівництво, що вже Бог керував нашим життям через правду і через духа правди, то це, в свою чергу, запровадить нас до Ханаану. А Ханаан представляє... Що представляє Ханаан? Хто підкаже? Ну, там декілька значень, але таке... Так, відпочинок, хто-небудь каже царство. А я маю на увазі, що Бог запровадить... Ханаан зображує сферу правди і її духа. Це є наш розум і це є наше серце. Ханаан – це є місце, де може бути запроваджений добрий дух Божий, правда і дух правди. Тому що сферою правди більш ніде нема сфери правди. Вона тільки є в розумах людини і в серцях. Біблія не є сферою правди, якщо її ніхто не читає. Закрита книжка, вона може 1000 років пролежати і ніякої користі, ніякого розвитку. Але коли ця правда попадає в розум, в серце попадає, в сферу, де може діяти правда і дух правди, то тоді ця правда починає розвивати людину. І коли ми зайдемо в той позаобразовий Ханаан, запровадимо правду і духа правди, ну то тоді ми здобудемо відпочинок, який Бог обіцяв тим, хто любить його. І також, брати і сестри, ще треба зауважити, що ще один такий пункт був, як Ізраїль спілкувався з Богом. В Аарона, пересвященника, був нагрудник суду, і в якому Бог вмістив Урім і Тумім, так написано. Тут теж в цьому способі, як би сказати, комунікації між Богом і Ізраїлем був показаний порядок, який мусив обов'язково бути, щоб правильно відчитати Божу волю. Коли ізраїльтянин чи мав якесь питання, чи цар ізраїльський, і первосвященник заходив у святая святих і задавав Богу питання. І для того, щоб це правильно відчитати, що Бог каже, то потрібно, щоб ці всі камені, які були на нагруднику, щоб вони були правильно там виставлені. І щоб вони були правильно вишлюфовані. Тому що Урім і Тумім, слово Урім – це світла, а слово Тумім – це досконалості. Урім – це світло, яке було у святая, яке виходило від Шекінаг, від світла, яке світило між Херувимові. А досконалості – це камені, які були на нагруднику суду, які були досконалими в тому значенні, що вони були вишліфовані, і вони були хоч різної природи камені, але вони всі були досконалі. І тепер все залежало від того, як правильно ці камені були розташовані, і як правильно вишліфовані були. Тобто ці камені зображують прикмети або ласки характеру, християнські ласки характеру. Їх 12 там каменів було. Так само є 12 таких основних прикмет або ласк характеру, які допомагають розпізнавати Божу волю. І тепер, коли правда, тому що те світло, яке виходило від Шекінаг, не саме світло, тому що саме причина того світла, яка знаходилась між Херувимами, вона зображує Божу присутність на тому місці. А вже світло, яке виходило із того, не знаємо, що то було, надприроднє щось. І те світло, яке виходило, зображує вже Божу мудрість, тобто Божу правду. І та правда Божа, через Слово Боже, коли вона попадає в наше серце, і коли в нашому серці ці прикмети, вони правильно розташовані по своїх місцях, тобто вищі першорядні на місці своєму, нижчі першорядні на місці, другорядні, третьорядні, і не тільки від того, щоб правильно розташовані були, але й щоб правильно вишліфовані були, тобто грані тих каменів були правильно вишліфовані, то тільки тоді ми можемо правильно зрозуміти, що Бог нам показує. Тому що уявіть собі, коли світить світло чи прожектор от світить на той нагрудник суду, і якщо ті камені, наприклад, не вишліфовані, а такі тускловаті трохи, то тоді світло буде розсіватися, непонятно куди. Ну, і туди вроді б'є світло, і туди, і туди. І тоді ми не знатимемо, якщо не відшліфовані прикмети нашого характеру, то ми і не знаємо, а що Бог зараз хоче в цій ситуації. Чи так мені поступить, чи так. Хіба так не буває, що не знаємо, що робити. Не знаємо і чекаємо, як нам поступити. І треба для того, щоб... Бо в Ізраїлі було так. Ну, правдоподібно, що коли світло світило, то відповідь так була, наприклад, коли світло світило, відбивало вліво, чи навпаки, відповідь ні, коли вліво світло світило, відбивало, а відповідь так, коли світило на камені, відбивало вправо. Можливо, так. Але якби ті камені не були правильно вишліфовані, не було там грані тих, які могли направити те світло вправо чи вліво, то не можна було б цього зробити. І отже, брати і сестри, тут теж бачимо в цьому способі зв'язку між Богом і людиною, і в тому випадку зображений Христос в первосвященники. Але принцип той самий, як люд Божий може відчитувати Божу волю. І оскільки людина не є настільки розвинена, щоб ті всі ласки були правильно відшліфовані, то вона і не може так відчитати Божої волі, як це робив Христос. Наприклад, для Христа було зрозуміло, коли він, наприклад, мав воскрешати Лазаря, він знав, що Бог від нього хоче, що б він там зробив. І він молився до Бога і дякував Богові, щоб Бог дозволив йому, щоб він це відкрив, як би сказати, простим, а закрив від мудрих цього світу. Отже, брати і сестри, бачимо, що порядок, правильне випрацьовування цих прикмет характеру, правильне розташування, воно тільки тоді, коли ми правильно їх розташуємо, тільки тоді слава Господня, тобто образ Божий, може наповнити серце і розум людини. Тільки тоді, коли ми правильно розставимо ці камені дорогоцінні в наших нагрудниках нашого характеру, тільки тоді ми зможемо правильно відчитувати Божу волю. А що Бог від нас бажає? Отже, брати і сестри, можемо такий висновок зробити із того, про що ми говорили, що треба працювати, працювати і ще раз працювати. Тому що, можна так сказати, не так просто розвинути ці прикмети ці ласки, не так просто їх правильно встановити, а ще тим більше повинні пам'ятати, що це не мить якась, що ми тут от здобули, наприклад, ми поставили правильно честь на своєму місці, і вона там завжди буде вже. Це не завжди так може бути, через те, що це християнське життя, це постійна війна. І коли щось здобули, якусь вершину, то треба її охороняти, тому що є вороги, як, наприклад, зараз там у нас на Сході. Завоювали якесь місто, да? А там раз терористи знову прийшли. Якщо там не буде війська, якщо не будуть захищати те місто, да? Ну то чому б не прийти терористам і не зайняти те місто? Так само і з ласками нашого характеру, прикметами. Треба завоювати і відстоювати його аж до смерті. Через те, що постійно йде та боротьба. І над цим нам потрібно працювати. І, брати і сестри, хай Бог нам допоможе в праці над цими, над розвитком нашого характеру, і щоб завжди, щоб ми пам'ятали, щоб на першому місці, в будь-якому нашому рішенні, чи ми їмо, чи ми п'ємо, чи встаємо, чи сідаємо, коли буде честь для Бога і страх перед Богом на першому місці, коли ми лягаємо, чи встаємо і думаємо про те, чи це принесе Богові славу, коли будемо так думати, то тоді ми зможемо розставити правильно всі остальні прикмети нашого характеру. І хай Бог, брати і сестри, нам допоможе в цьому, а йому хай за це буде честь і слава. Амінь.